intensidade, alta. Fentos secos do inverno, feinteiras do val Arcón e Fontela, manchas de tempo, esperdigadas aquí e aló pola serra. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Tón.
Fora, non estou en casa.
Si estás, oíte.
Non o fixeches. Isto é unha grabación.
Adeus, mensaxe grabado.
Ningún son molesto, entendido?
Isto conta como molesto.
Se comeras como comes, non comías como comes. Collín cordóns, cordóns collín, pola rúa corro, cordóns collo, pola rúa corrín, cordóns collín. Onde hai un cruceiro, houbo sempre un pecado. E cada cruceiro é unha oración de pedra que fixo baixar un perdón do ceo, polo arrepentimento de quen o pagou e polo gran sentimento de quen o fixo. Tedes reparado nos cruceiros aldeáns? Pois reparade. A Virxe das Angustias, enclavada no reverso de moitas cruces de pedra, non é a piedade dos escultores, é a piedade creada polos canteiros. Os nosos canteiros, deixándose levar polo sentimento, non podían imaginar un home no colo da nai. Para os artistas canteiros, Xesucristo sempre é pequeno, sempre é o neno, porque é o fillo, e os fillos sempre somos pequenos nos colos das nosas nais. Reparade nos cruceiros e descubriredes moitos tesouros. Timbre.
Mi mejor amiga se llama Jenny. Me llamo Forrest Gump. Mi mamá dice que tonto es el que hace tonterías.